نعم 145
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم سورت انعام دریم ایتر شروع ہوا پڑھی کی رب الدشیر کی پیڑی رد کڑو مکہ اسنو کی پتہ تقریمات غیر اللہ او پنظر غیر اللہ باندھے اور زجرن و تقریبات مشرقی مرور کرو یا من کے دو اپنی دلائل توحید اور آیت نمبر 144 کے طلب دلیل و مشرقی منا پر تحریمات غیر اللہ باندھے کتاب روزانہ تحریمات نکڑی تاو سر بدی سے دلیل دے مطالبہ دلیل وا تا مشرکین انہا پتا حریما تا غیر اللہ اس دے آیات کے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتا دے آیات کے رد پتا حریما تا غیر اللہ او زمنن و سر رد کئی نظر غیر اللہ او دا جدید امت کے خبر تردید دے چیزی زانہ تحریمات جنکڑی مطالبہ دا دلیلم تے شہروان چیتا بکنو دا منقود دا حلال و دا حرام اللہ پر دا غیر ارد دے پیغمبر تو وطروع ہے کہ ماتا چدا اللہ طرف نہ کم وحی کی گی نباغ وحی کے ہو دا اللہ پاغ وحی کے ہو دا تاسو چدا نہ کم تحریمات جو روائے پاغ وحی کی دلی درک نہ لگی یعنی دا تا وحی خبری نہیں دا تاسو تحریمات دا وحی ندنی ثابت بلکہ زنم جو کری ہاں کم چی حرام دی اب اداری سے دے رہتا ہوں نظام نہ تعلیمات مکوائے بے دلیلہ خبر رہا تو وہی کی نشتہ ہاں چھے کم اللہ مورد حرام کری دی نہ اگا حرام حرام ہو گڑھیں مشرقینوں دا اللہ حرام حرام نہ گڑھ اگر خورد استعمال ہو لے اور چھے کم حلال ہو اگر پکل دفل پر اپنا پزان باری بڑھ پڑھ اگر رد کے یہ اللہ پاس قل وعید پیغمبر اللہ عجد زمنوام بیما پاوتا کی اوہی ایلیا وحی کی گی ماتا ماتا چکم وحی کی گی قرآن وحی پائے کہ زنموام محرمان محرمان حرام دعوی محرماتونا چتاو تو حرام کری دی دعوی سروائے زنموام پاپر وحی کے محرمان حرام دا آئے حرامنا دا محرماتونا چھتاو سو پزان حرام کری دی اے لا عجد فیما اوحیا الی محرمان مما کنتم تحرمون فی الجاہلیہ دو اقبل وحی کے آہا حرام نموم کم چھتاو سو پجاہلیت کے پزان حرام کری دی دا حرام دمک وحی کی جشن سو سوزان نجو کری بند محرمن حرام پپلونی کے اوستا کو محرمات ہونا آلات آئیں کو پڑھوں کی باندھے یہ تھا منہ چلے پوری پڑھوں کے خوراک گئی نداو پاوا خوراک شہین ہو کے چیتا کمزان حرام پڑی ہوئی ندا جمع ہونے کی نشتا مطلب تھا دا تحریمات العباد دی تا سوزان نے جڑ کری دی ددے حرمت دوئی نظر ثابت تا سو پر پکڑوں کو مان نے جان نہ بن کری دا بکرو دا بنو دا بخی خری ہو دا بس چڑی خری ہو خزے بے نہ خری ہو چڑی بے نہ خری جان نہ اوے بے کنا خالی سکون بھی دکو ہے نا وہ محرم نہ لال با جنا چڑی بے خری ہو خزے بے نہ خری اللہ وہی وہ تو ہے جمع ہونے کے خدا نشتا دلیل حرمت جمع ہونے کی نشتا تا سوزان نہ جوڑ کرے دے اور لو ہر تو ہے پیغمبر اللہ دی دو جنوں تیما پاوتے کے ہو جے لیا جو وہی کی گیما تا محرمان حرام دا محرمات نہ چتا حرام کیڑی دی الا پائیں ان کو پڑھن کی بانی یا تو ہوں جو پڑھی ہے پڑھن کے جے کم قرار کئی ہوتا اس پہ جان نہ حرام کرے دینا دا تو وہی مثلا نہ دا تا سلطان نہ دا جوڑا کرے دا دوری کیش الا مگر کپوانی کی کم حرام شئی دی نا غدا ہے الا یکون مائدتن او دم مصوان اولا فخنزیر فین اولی سنو کس کنو اللہ جغیر اللہ بے وانی کی چی کم حرام دی حق شکت کے ادا شئی دا دیتا حرام ہوا ہے نو دیتا حرام ہے مدار قرآ وینے حرام نگر اللہ نگر دغیر اللہ قرآ جائے جو اترے اللہ لے کم چی دوانی حرام یا دیتا حرام ہوا ہے جی کم وانی کی حرام نہیں دانا حرام دی الا یکون مائدتن نمومم حرام پکڑوں کی باندھے پر اخبر وہی کے آوتاو سے حرام کری دیا گا حرام نہیں اعلان یکون مائدتن مگر دا چیوی دا قوڑے رشویش ہے مائدتن مردارا اعلان یکون ایفون المعقول اعلان یکون المعقول مائدتن او دون مطفوان اولا مخنزیر مگر وہی کے حرام دیا گا چیوی آو قوڑے رشویش ہے مائدتن مردارا او دمن دمن مسوحا یا وینا بھی بیدن کی وینا بیگی اولا مخنزیر یا وقت خنزیر مفاین نوری سن فتیشہ کرارے بیگی دا بیگی چھینے مردارا بیگی دارا وینا بیدن کی دمی مسوحا بیگی دارا او وقت خنزیر بیگی دارا دا بیگی تو نتان بچ کے نمشرکین دا بیگی خورد وی بیگن مخنوں ویدہ زمان فقدو حرام سڑی بے خوری وین یو کمائدہ تن فاقبی شورا تا اکو مردار ہو دیا بٹھولو پر شریک ہو پڑا یو پڑا اللہ مردار تا حرام نوئی او خوری او چکم حلال جائے بدان حرام کے یعنی مشرک حال نظر لغیر اللہ خوری سرد دیکھ کے آغا بیل اتفاق حرام نے بولی کے حرام نے نا خوری ایتا خوردوئی اروی سواب ہے خوردر برگتی دا او خوری او چکم حلال شئی نئے پردان بن پڑی ادا بنو خرم دارا تپیر سے بھی دی دارا تبولا سے بھی دان نئے تحریمات جھوڑ پڑی کہ حرام دی انہوں بس دخت ہے دا مطلب نا چھے دا اللہ کو وہی کہ حرام بس صرف دار سے بھول دی ولی قرآن کو ختم نہ رہے گا تحریمات کھڑے ہیں دی دا اللہ دل پہ چھے دا سلو یاد ہی نو دے کے حسر نہ رہے مراد حسر مانا کہ صرف ان دخت ہے بلکہ دیتا علماء حسر اضافی ہوئی سمانا دا سلور چی آدائی مدانا چی دا اللہ پا خدای کیا دا اللہ پا وہی کی بس اندق پسر ہو حرام دی نور دی حرام نور بنی حرام نا دیتا حسر ازادوی مطلب دا دا چونکہ پاہی رد کئی نا ایتی سلور تا حرام نا ہے قرن استعمالو لینا دا غیتا آغا رد تا پارد آوئی آغا ساسو چی وقتا حلال وائن دا اللہ پا حرامو کی پا حرامی نو خمدق حرام دی نو چی کم حرام دیا غفر ہے و چی کم چیز دیا غفر ہے امدانا بنکڑی حرام کڑی الا یکون مائدتن او دمن مسکوان اورا مخیزیر بین نورس زما پوری کے دستار تو چی حرام کڑی دوا حرام نینی الا یکون مائدتن مگر دا چیوی او پڑلے شوی شہر مائدتن مردارا او دمن مسکوحا یاوی دمن مسکوحا او وینا بیدون کی وینا میتھے تفصیل ندی اکثر شروع مردار ادا اور سورت مائدہ کی ندی مردار ابائی اسو سورت نو پوری ہو المن خن قطول محفوظ اطول مترجی اطول نتیح وما کر سکو یہ بھی لگا یہ تفصیل ہو اور دو مصبوحا وینا بیدون کیا وینا کہ کرد ادا بے پواق کے رسا وینا مجھے دا وینا پڑی کرد ورنس کلے حرام کی یہ وقت وینا دا چی آغا بیدون کی ندا لگا اینا کلیجی دارن تورے وغیرہ دا دوین نجوری خدا کا جائز یادا چی وینا چی کم دا دا دے پواق کیوں اتا پڑی تاوا روز تو پیا وقت کی سڑے کا کئی نو دے وقت جائے تیرا کیوی نا جان لگا رہا چی آغا پڑی تانا ولی کم چی مردارا وانا آغا پا پریشر کرا دا دا دے پواق کیوں اتا باقی وقت کی تن نا چی وقت کل سڑے کا کئی قرمانے کی ممکتری نازی چر طرف ما گوا کمان کی دائمی نا سروع دے رہا چی نو کتا آغا دا پیدون کیوی نا نی دا آغا پی لگی دلی آغا پڑی تا دے ادھر وائی او کنن دیر زن این آباد دا غلین و دون آباد دا دیر وقت چی پر نز که چر طوی نمی نا دا سلاش دا پاکا دا پڑی تا نا مراد دا پت دینا آغا بوی ندا چی آغا بایی جی دا زن ای تو اپڑی تا امردار او دا محمد بوحا یا آغا بینا مصبوحا تن بیدون که او لما خنزیر یا وقت دا خنزیر فا این نو رسان پس دشک دار پلی دا پلی تلاشی دا مردار پلی تا دا وینا دا وینا بیدون کی پلی تا وقت دا خنزیر پلی تا دا پلی تلاشی نم دا ما استعمال ہوئے دینا دا استعمال ہو او فسخن فحل لغیر اللہ بے او فسخن فسخن ویلی کی گی دا اللہ دا شریعت و دا دین دا حدود و نوطل او فسخن وحل لغیر اللہ بی او فسخن او دا دین نوطل دی دا دین نوطل دی سو وحل لغیر اللہ بی چی آواز کو تکلی شد غیر اللہ دا پارا باغی باندے دا مخیلی شدی پہین نو رس دا جی پڑی او فسخن او دا دین نوطل دی سشی دا دین نوطل دی دا وحل لغیر اللہ بی چی آواز کو تکلی شد غیر اللہ دا پارا باغی باندے او دا اللہ نا سوا چی دا بچا کنون نامزد چی چی دا فلانچی بابا خوردہ شکرانہ دا دا آغا چر چر گوڑے دا آغا حلوہ پراتے وغیرہ دا آغا کنون نامزد چر یا دا آغا مالگا دا آغا گربردے شنے یا دا آغا تیل دا آغا منا تشیری اللہ وی او فیض پندہ دا دین نواتنی پدے دا دین نوزے اجی دا آغا مولی مطلب دا قرآن سوئے فیض پندہ دین اور تفصیل مقیموں سورہ بقرہ کے اور مختلف صورتوں میں بڑی جس صورت کی تفصیل اور بارمان اقوال ہوئی دے شامی والا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دل تو وہی دنا دا غیر اللہ کے دے داو فیض خان دا دین نو تیلی وہل لغیر اللہ بے کی آواز کو تکڑے شد غیر اللہ دا پارا پارے بانے نام دا تکڑے شد غیر اللہ دا پارا شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر تفسیر کے مانا کہ وہ اللہ بھی لغیر اللہ سمانا وہ اوہ اللہ چلا کنا بے مانے تکلم و نتقا اوہ اللہ سمانا خلق و دول آواز پور تکول خلق و دول دول چی پہ یوشیبان نے خلق و دائے نتقو کے نامزد کے چلا رفلان کی شوا بس کانسر ہے لغیر اللہ رفار ہے نامزد کنو دا خیز پن دین نبی ہوئے دین نوزل او دا خبرات پیر بابا ہم کڑے دا رہے ہیں اللہ پیر بابا رہے ہیں اللہ سید علی کریم ترمیزی پیر بابا مانے چھے مشہور دے بنیر کے چھے کم دفن دے اب آپ کل مشہوزہ تو کہ وئی تذکرہ تو لبرار اور اشرار دا ہے سلام اتفاد اوئی من زبہ ذریحتا وقصد بزبی تقرب الى غیر اللہ فار مرتبتا وذریعتو ذریعت مرتب دن وامراتو روبائینا یو سڑی و شے حلال کر او پر یہ حلالو رو کے مقصد تا غیر اللہ تا خربو چھے بابا خوش آلش دعوان ادرانا شکرانا را ودا سڑے مرتب شو سشو او فیسکن وحل لغیر اللہ بے دا دین نو تلی ناغد دی آیا تفصیل کئی کن او دا نخبتون روار کرے کن ادو سورت انام دلے او فیسکن ندا مانا اس پیدا مرتد مرتدہ خبر خبر شکرانو شکرانی لاہور کے دادا صاحب کے علی حجیر نظرانی چڑھاوی کی مشرقہ نظران شکران کی جنگ نہ پہ گئی شر پہ گئی لگی ولاڑ آل کڑے خرم ہوئی اور شاپور اور بابو کے خلو بچور ہوئی نہ جیتا خرم ہوئی آؤ کوٹے بھی ہوئی سب کا مردار بندے مکوڑا دارن دن ددی خوراک گن اللہ رشتن دار بنی رشت ہوئی بھوئی چی دیکھی ڈیران ہوتا ڈیران ہے اور بول ہوتا بھائی بول اللہ پہن ہو رہی داری بول دی بول آؤ پھر خان ہو اللہ غیر لائے دے اور دین نہ وہ دل دی شیر اللہ نہ سیوا دبل چا پناما بانی نام سے چھی اور دے ہوئی نہ چھتا خوردہ خوردہ ہوئی مال کے چڑی دارن با اگر کہ انڈیا کی او لے بزرگ تے راہ خبر ہے غالباً خواجہ نظام الدین ہو گیا لیکن کم ہے نو اگر تا ماتے عمر بھی لے جاتے ہو غٹ دے کرو دوم را غٹ دے کرو کی جو ای پاہے کے ٹول کار مستر نظرانی خلق روڑی ہوئے کے مارے کے دا کار نظرانی اور دوم را غٹ دے لے ہوئی چاہے تا اندر پائے بکیے تھی دوم را غٹ اور یہاں ہوئی اور وانی پرو جدا سے مدہ موری ور پچھے روان کری نرے ہونتے نو بچے کیا گڑ رہا ہونا ہم پکے وارا چھے بچھر دے رہا ہونا ہم پکے وارا چھے کچھا تبزی رہا ہونا ہم پکے وارا چھے گوری جی رہا ہونا ہم پکے وارا چھے بچے سکن بلے رہا ہونا وارا چھے وہ یہاں کال دا پرو تھی نو کال بعد آغا پوخشی نو بیا پیرا مشرکان آتا ہے گن گن آقل آقل دا مشرک خرابی آقل دا یہاں کال گندگی بس خاشی بھی کنا
چھو کار یو شی بڑا کے دیکھتا او پخی کی پکار کے او ایک بیا جنگ گئی شرط گئی او دا دیر میرا کمال خبر گئی او پلان کی بابا کی تو نو بس دیکھ لے او دا کال اون مجھے را جب شیطان دی دیا پر کی دی دا دان اشنا خبر اکتا قرآن اچھے خبری نگئی کہنا قرآن توڑ وی پا این نوری سن اللہ تمہارو ہو کہنا شفا جانی زامو دین ہو لیا کے بعد دا کال کن را خونشی پا این نوری سن اللہ ویداری پری کودا رے کن دا دیران دے غل دی او پیس کنو حل دے غیر اللہ بے او دا دین دا وطل دی چید اللہ نا سیوا دا برچا کنن پے آواز کو تکڑی شی چید اللہ نا زرانا شکرانا او بیا دا کور تمرا روانا کڑی دا کور تمرا روانا کڑی سکے پوری اکن کور تمرا روانا کڑی پا خودو بچی مخری دا ہوئی برگتی کور دا روئی او دا مال کا میرا بابا نا روڑے دا وسا دا ہوئی او حل لے غیر اللہ بے فمنس کرو غیر بارن ولا عادن فإن ربك غفور رحيم ہاں یو دے حالت اضطراری یو سرے دلو کی نمری او پاک او حلال نشتا چھے مر نبچی ندردی شیزن دے دکھ کم رو پری چھے سرے مر نبچی ناو اجازت بیانے حالت اضطراری فمنس کرو سوک چھے محتاج ہے ددی شیزن پراکتا حالت اضطراری ہے انور دا پراک نشتا دا امری نو غیر پارن غیر پارن نبوی دے ارادہ کون کی لگونا ولا آدن آنبوی دے آتے کون کے سمانا ارادہ دا گناہ بنی چرا شد دے خنزی دا وحیم خانوالا جی سنگے آنبو دے آتے کون کے تار مارے مارے دانو پڑھ سے اٹھا کی نا سندوم راو پڑھا چھتا مر نہ بچ چرا جل مہیر والا مانا کی ایرف کن مانے کی مفضلی کر غیر پارن نبر طلبگار کا مزیوی مزی بنا اپنی ولا آدن اور نبو وڑن کی ویزان سر کوردا کوردا انسان سر نوڑی تا آدن شو ہاں مشرک لا چی کرن نار تا پل مخری دست شو باغن شو نوی خورا پلم ولا آدن خو کوردا انسان سر نوڑی نبیا کوردا رم کوردا انسان سر شاپر ماپر کی عمال کا پونے کی آوالی خدی بچو لے روڑی ہاں ویدان کوردا روڑا اللہ وینا دس بنگے فمانے سورا سوک چھ مختار چھو نو غیر باغن نبر طلبگار دا مزیوی ون بنایی چھو وو پورا دیر خوننات ورا آلن آنا بزان سر اولون کی نظران شکران بزان سر مال گا نرہو ری کوردا خلی بچو لے ورکن دا کوردا دا دیر چاڑے او دارا یا چھلے خزے تبی دا خزے لے گلی لاشا بابا لگی نسی تبی بابا لی اولی گی منجوران لے اولی گی نہ ایو خوردم دان سر روڑی نہ دلا خاون تب میاں دا میں بابا نمال گرہ روڑی دو سٹا اللہ وی والا آدھے نہ بسان سر روڑن کی نہ نظر نیا تو دان سر روڑی بلا بیم نوڑی دان سر روڑی دان سر کور نہ روڑی کور تر روڑی والے ہاں وہ یو حالت اضطراری دے چھ دا مر یا دا مرے آنور دا خوراک نشتا آران نو دینا دم رو خوراک چھ مادے اخوان باو نالے او نبا دا حد نزیاد پر دم رو پرشید مر نبچ نو پا این نرابا کا بیشکتا رب غفور رئیم پا خون کے محروب آنے نو دا دا استراری حالت دا 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 ماف دا وعلا اللذین آلو حرمنا کل لذیذو خور ذکر دا تحریم قاہری علی یهود پا یهود وانی اللہ پا اتباز شئینا قاہران دا سزا پا طور اللہ حلال حرام کری راغی ذکر گئی اور آخر کی رہی ہوا ہم جواب ہم دے یہ سوال ہر کل احمد کے بیانوں کو جو مشرکین اتاؤسو چھے زان نہ کم تحریمات جوڑ کری دے مداد اللہ کو وہی کی نشتا داتا اس زان نہ جوڑ کری ہاں حرام و مردہ کا غزیدہ تا چھے تاو سے خورے ہو سکے اور تا حلال و پاکوار نسوال پیدا کیا تا چھے والے نا دا یہود پا دین کے ہو تا چھے دیر شہی نے دیچی آئی کیا حرام و دی دین کے حرام نہیں او تو تا حلال ہے دائی پا دین کی اوخی اوخا دا حرام ہے دارن بطا دارن مرغابے ستر مرغ وغیر داشو واسطے داشوی نبی بندو اللہ وی وغا بندو خدا پی ما دا عذاب پا طور من کرو عذاب پا طور پا دی دین کی بند نہیں واللذین اوقات کا فاغتان وانی حاضر چھے ہو جیانو حرام نامو حرام کریو کل لذین زفر ہاریو
ہر یوشے نکوالا تیز اوپر نکوالا شے نکو نچی لئی نکوالا میں پہ حرام کڑے ہو نکوالا سمانا مفسرین وئی وئی نکوالا نا مراد آو شے مراد دے غیر من فرید الاساب ہے چیتا گوتی زان زان لنی گوتی زان زان لہ دبو کہ انسانو گو رکھنا گوتی سری زان زان لنی اور دین مراد آغا چی گوتی یو بل کرا این خطی گوتی شتا خو من کی پکے دا سوریو جداوائی نشتا لکو گورا بتاو گورا بطی گوتی شتا خو من کی پکے آغا پردہ نزید و فرم امیدہ مراد چی دائی گوتی جدا جدا نی لکو خو گورو خفر نجدان امر کے پکے در منشتا دارن بطرا دارن مرغابے دارن شطر مرغ وغیرہ نزیز اوپر نمرا دمشی دا اللہ بدی بن کری ومن البقرے او دغوانا ومن الغننے من البقرے دغواغانونا والغننے او دگڑونا حرم نمون حرام کری والے بدی باندے شکوما ہما اغواز دے دے دوارو واز دے پہ حرام وے واز دو چربی دا پہ حرام ہوا چھ دابا نقرے دا پہ اللہ حرام کرے وا اللہ مگر خیر دے حرام نرما حمل ظہور ہوما چکم بارکڑی اور تکڑی ددی دوارو شاگانو ددی وا میں خی یا ددی گڑ پیتا بشاوانی چکم واز دا پرتارا نو آغا واز دا دلہ حلالا پلے کناتو بانی چھ بشاوانی اویل ہوایا یا اغا کلمے کلمی نہیں کلمے اور کلموں سرواز دا دادا حرارا دا او مقتل سبی آبو یا اغا چی گڑشوی دا روکی سرا یا روکی پوری خزی دادا حرارا دا اور روکی سرا واکی کلمو والا یا پشاو پا کناتو چی دا سرمی کم آواز دین و دادا حرارا دا دین الانورا حراما الانورا کم دا کیا حراما سپاسی شوالا کا دلما آواز دا دلو واضح پاتشوا دا خیٹے واضح پاتشوا دلو پہ حرام شہر نا تر واضح خدا نہ دے کی کنا لم کی یا پخیٹے دا دیر پہ حرام آنا تھی لگا لگا بھی اوپر دا پہ حرام شہر اللہ ویدہ شینا بیوڑے حرام کری ویدارے کا جزائے نام پہ بغیہم دا جزائے نام سزا ورکول مبیتا پہ اپنے بیاد بے بغیہم پس سبب دا سرکشے لگوی بی سرکشے شیرون اللہ ویدہ نوالا سزا ورکلا بطور سزا پہ حرام کری اگر چلا چین سو چاہیے دو اور اللہ کو بولے حرام کر تی زان تحریم دما احل اللہ کو اللہ حلال کری شئی ہوتی بزان مانے حرامو لو بندو لینا اللہ ویرگا چھے بندہ ہے چھے سن دروانے بندو یہ والا سزا ہوتا اللہ پہ بند کر ندا بطور سزا جانے کا جزائے نام بے بغیہم دا سزا دا دیوا دا سزا ورکڑے اندیتا بے بغیہم پر سبب دا سرکشے رہ بھی وَإِنَّهُ يَشْهَدُونَ لَصَادِقُونَ خَامَ خَارِشْتِيُ اللَّهُ يَذْرِشْتِيَم پخوانو کتابونو کے ثواب پدیوانہ داشینا حرام نو دی زان تحریمات شروع کر نبی اپ امام حرام کر ما پہ حرام کر او ذرشتیم تمانا دا حرمت دی مخی کتابونو کے تورات وغیرہ پہ ما حرام کر کہ بس دا بنا پڑے دا سزا دا تا نہ شکر کو لا نوڑ کر چھ بانی بان کم حرام کم دا پہ دا حرام نو پر یہود دا شینا چھے آرامو بطور سزا آرامو دے شریعت و دینین کے چاہیے اللہ پہ حرام کرو دیو اللہ ہیلی چھوڑے و تیویلو واس دمانو خرائے واس دربان حرام آرام دلم او دارن کا سعوید خیٹے وغیرہ تیوار دا لینا خرکم چھے مستثنا کری نائن راوا نورا حرام آرام دیسو پرد دیواز دی راوا آشتے چاہیلی کرے ڈالے تی جوڑ پرد ڈال چاہو تے واز دا پرتا تے کرے نہ نہ وہی مونگا کو واز نہ نہ پڑے دے دا ہوٹل دی نہ گئے ولو الا دور کر بے دیاں او چاہ دا چوکل دل دی لوکل اے ہر کلاے پیسے استعمال کرا وتے چاہو تے وے دا تے کرے اللہ ہوا دا حرام کرے دا مینا مونگا پر تے کرے دا مکو دا نہ پر پیسے ہو ہمدریو ہمدریو پر ہوئی تے گئی کیا نہ دے الا دور کائے میں بے دیاں دا کائے الی زان لے چوں دا اللہ حرام زان لپا ہیروان سکے حلالے لکا افکاریان چے سکول میاں آئی زان لپا کم دا اقوال آلو اما کے بقرہ اسی اکشیو آراب کے بمدائش آئی دا ہیرے اکڑے تالابونه جوړ کړ او چا ورته کونډې واچولې او چا څوکړ چا څوکړ او واځې سره يهودو دا کار وکړ چا ویلې کړ نو ډلې چې جوړ کړ چا ورته دا وایي سره دا غلطه واځه حرام وای نه دا ډل دي اره سر ډل دي خو دا ډل سره جوړ دي دوه مغه هغه شی نه جوړ دي کوم پتا حرام وکړ دا یې نه مغه پیدا وره دا پیدا بولې نه دا مانی نه دا نو دین بیدا کول اب اے خرص اکرا نداغی امدن بیاغت پیسی چاوار دیدا سکوی وینوی موخ پیسی اکر موخ آوار دن اکر دیو لگیلی جوڑے نبی علیہ السلام سے کبیا فرمائے لا در تکیو مرتکی بل یهود حتی تستحیلو محارم اللہ ربی ادن الحیل تاثیو بلید یهود وغنتی کارون مشورو کبیا زمان مدیانو چپا معمولی دلو باندې ځان لپاره دا الله حلال حرام دا الله حرام حلال وای یو د ځان لپاره پر دې وسه کړه حرام حلال وکړه دا باندې مې ډل کړل یا به په پیسو خرڅ کړ چا و دې دا وې نن مو خدا چلو نبی علیہ السلام ایدا سیم کوي دا کلو و دا چل مو سو ماتم شروع کړې دیو ما کی لګتا چې نو کې چا ځان لته یې نه چې نو جوړې کلا رشوت اخلي نہیں رہی ہیلا جوڑا کہلا کا رشوت مارے ہوئی نہیں دا وہ چھ پانی دا چھ پن ادا ایمال تو پر اڑے دا ادا تو پر مسئلہ دا مسئلہ دا یو سڑے پر سرکاری ڈیوٹی باندھے دے او ددی سڑی ددی ڈیوٹی دا وجہ نہ خلق کو سر تعلق او جان پہچان پیدا شو ڈیوٹی دا وجہ مخ کے نہ نو او دا خلق کو سرکار او ضرورت تے او دل سر اوڑی نو دا رشپت دے در چیرے ودا سر امور کے دا حرام ولی تدو سر جان پہچان مخی ننو کدو سر مخی نا تعلق دے پی جنگلو دا مخی مالا ورل رول کو لہو تی من اوڑی اوڑی روڑی خو سکار تی مقصد نلے غلطل نو ٹھیک تدو سو پی وچے مخی نا دورو ورل تعلق نو مخی نا تو پی ڈالی نوے یہ مخی نا پی جنگل بار پینای خوفدے پی جنی یا دا سکار دا وجه نا سکار ورده پیشوه و غلرا سکه روڑی نا دا رشبت ته دا رشبت ته خط ده ولا سرون بل نا دا رو سود ولی نا چرته سود ده سوی وی دا سره منافرا او دا سره پرافت ده منافرا و پرافت او دا جید آما سکره دا می جید باند آغاز ته و باند میراو ته نا دا سود ته کنه دا حرام نی لاتی ده کنه نا سو کوئی دا می سکڑے دانے ٹکٹ رشتے رہے اور سو کوئی دانے لاجری ہے چھوڑے رہے پاہی کے روپر دا پہ انام دے کرنے ہوئے نرسنگ پہ انام دے چھے دا سٹول انہیں لس 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 شر شر راہون لے کرنے اور وہ جی دایا ہو دانور سشے انور سو مندلیس نہ کرنے دا حرام دے دا شیر ہے کرنے چھے ٹول پہتی وہی کیا ہو رو جی صرف دایا ہو انور محروم شنو دا پہ ناروار دا لاجری ناروار دانے دا پیسے ورکڑے نو پا سل روپے پا دو سو روپے پا دو روپے دے پانواش نو دیو اینا جیوی دا پانوارا کو خام مخارو دی کیا محرومی کی نا کبیا سبال آگا پان سکے واپس کہنا تا حکومتو جی پیسے بدر واپس کر دی وہ ایسی دا پا دیکھ دا نورو مال کو نظر آئے کی گی حکومت چھتا پیسے را ہوندی کی نو پا دے باندے سکے سودی معاملہ گئی او تا ورکڑی سن دی او در تیتی در لذر ندا سود دیتا نا نا رواد نا ایلی دغن مونو ورکڑی دارن زکاة با پی فرد دی نا زکاة رسو کی کروڑی پا بینک کے دا پیسو داخلو لوقت فارم کیوری کی ویزر سیم شیئیم یا قادیانے چی زکاة را نکڑ دی تا ایمان نکل اخلاج جزان تدولی ایمان نکلاج دی دیر پارا چھے زکاة روانے دانا کٹنے او یا چاہتا بیردیان مولیان چلونا کوئی دیلے و دیتا جو کا کنا چھے بس کار روانے راجی کنا او بس یو سوہ دفاع کی دا پیسی رے خد سسکا ہے باکا آئی رے ورکا اچھا آئی رے ورکا تا کال پورا نشو تا نمخ کے لارے خد دیتا او خد بانے لا کار نا نرا گلے نا زکاة نا بٹ دا دیلے و دا مولیان دے بیردیان مولیان دا نبی علیہ السلام ایدا سے مکر ہے دار نور جی لگر مرے ہوئی ہو نو دمڑی نو کرو جے آموز پاتے دے یا نو بیمارے دا وجینا یا نو سفر دا وجینا او دا تا مقابلہ ہو شوا او دا تا کبیان قضا رنڑا نو پدی سڑی باندھ لا جما پکر پا کے شوا او تو وصیت کو جما باندې دون منظور روجی دی ددی کی دی اور کہ اے تا اسقاط ہو اسقاط من زمین تا کے تو نو داری یوی روجی یا یو من اسقاط یا کی دیا کو کم دو سر دنم لگا تا سایه چ سمرا دا یو من یا یوی روجی نو دا رو کلی کی کی پورا کو پورا مسکین و غریب تا کہ بچا باندې کی کی زکات خیرات یو پیار تو سوادر تو سوادر مت کے دا شن روپے دے یو تو دا شن روپے دے بلتا دا سل آرے صدقہ لارا آدھرے میں پیار زائش ہو تو خوبے چیزا ماں ہو سن روپے ور کرے نظر تری چیزی ہے شوئے پنا چیزی سو شوئے دعا بمولی مقا یو پیار پاچر ولی نیمگڑے لکھلا انش پیتر روپے ورہ ور کرنو سو شوئے دو چیزی ہے شوئے آدھر سے کی نو فیدیو کو پورای دوی پا مسکین تولی دوی پا ایسابی سروران با چه پا دی شرک چه دامون دو روجه دن از سفر و یا دا بیماره دو جنب باید او پا خبلا دلما دو روجه خوری های فیدیو ویدیو اسپاتا نشتا مولا سیتا تا پوز کئی ایلگر بیدتی مولا چه رکا ساو زمان دو اسپات و اپا چه کور غایی ندا تا پوز کئی چه رکا پا دا روجه یا دا موزون اشتا تا نشتا یا وہ دیتا تھا پوچھنا کہ یار کیا پچیس خاص کیا یار تم دیتا تھا پوچھو کہ مجھے وجہ پیشتا کہ رشتہ دوین دا دوین چشتا رہے پہ ندا ہو جو دا ہمون دے دا بیمار ہے سفر دا وجہ نا قضا کریو کہ رمستے نا کہ رمستے نا کلی روجہ خور اور دل ماز آو یا کی دینشتا نا پڑی چیزی اخلا چی آو سزا دا آو کچھا تا بیمار ہے دا وجہ نا سفر دا وجہ نا نبی ادا تھا پوچھنا کہی کہ پورا چیزی ورکی نیمگڑی را نیمگڑی کسا کہی چکلاسی پدی کے غنیان نہ پدی کے لئے خاص کے سکھ نہ غنیان بھائی بانے خاص زکاة خیرات نہیں دی خود دیکھی نہیں ہر چار رد شب روپے والی داشت پخواڑے رو سے الحمدللہ ختم اخبرست علماء نا مطلعوں کا خلقے پوئی کر داشت ختم شب او سم باوی دیو کی چیئے قبائلو مومن تو کیوں سم داشت مومن دان سکے ایزاب ایزاب نہ پیجنی اگر بانان پدی سب ہوئی حساب نے پیچھے ہو دے تو پوری دار پلان کی او لاکھ روپے خاص و نظام بپلار بس بولا کور کو نہ خاص سنگ ہو رہے تھے عموماً تو نہ تپو سکے ویسا تو بکے غریب مسکین کو ہے خانہ ملکان بکے نہ جی نہ جی پلان کی نہیں نٹو للت لکشر شر پانگوس پانگوس کر اور دیر وقت خاص ہو یا اس خاص ہو اس خاص نہ ہو خاص ہو لارا جی اجی دا آگا پاروالا خاص صحیح طریقے اس خاص صحیح طریقے سر اور نشب دیم پڑے کہ مالدار کی مولام خمالداری ہم پر کی کینی اس خاص وائی خاص اگم ہے رکھرتے ہیں والے دا خوشی دیوا دا دا مسکین و دا غریب حاقو دا غریب لور کول پکارو تو خو غنی و تاو رواغش دا پلان کیا تے خو غنی و دو رواغش وی نجی مونگا کسا جوڑا کرا مونگ کے صداقہ جوڑا کرا کنا وی مونگ یو پل دو پکلا بدے بخود سارا مگر پیتیے نہ صدقہ جوڑا کرا صدقہ پا غریب و مالدار دور کی نو گورا آغا پیتیا کہ تو رنو ہو جائے غریب و اسکین آخو آغا ازان اللہ کو ایلے سر تکلا جائے جائے وی ورے مکی اسقاط دا دا غریب حقو وچہ مونگ یو پل دو پکلا نو دام صدقہ کا اور صدقہ پا غریب و مالدار دور کی نبی علیہ السلام میں لا افتر تکی عمر تکی بل یہود حتی تستحلو محارم اللہ بے ادنا ہیل دیو بودو گنتی کارونا مکوئے چیزان لپر کلو باندی دا اللہ حرام زان لحلال کے فیدیہ دا غریب حقو دا زان لپا بخلو را بخلو گیرو باندی جائز کرا جائز کی گی نا خود دی بخیات بیزان دا جائز کی کرا دا والا دلیل گوری و بانا گوری نو دا دو اوا یهودو کیس فرق نیش یهودو سو برد واز دیوی لکڑے دلی سے چھوڑ کر چاور سے واز دے پریوی نمو کو ڈل کری دیو ہوئی چند سیدیا رے وی نمو کو صدقہ کڑے را سکر مولا جائز دار خرص بیکلا پیسے بے واش پہ وطے دا سکوے دا خواز دا وی ننا دا واز دمونو کرمون کو داغے پیسی خرو دا پشیل دا یہود ماں خبر کئی کم چاہ ضرور یہودو کو اللہ وی فجیم داشی میں حرام کڑیو وی ذالی کدا جزائنا ہم سزا ور کڑے مندی تبی بغیم پس سبب دا سر کشے دا بی وی ناو بے شکم گل سالکون خام قارش نیو فین کل زبو کا فکر رکو کم سور احمدی واسیا دا تسجید اس مسئلہ بیان شو رب تحریمات غیر اللہ نظر دا غیر اللہ شو بیام دیدہ مسئلہ نمانی اتا در او جان کئی تا تینا مرا بس نیمون دا اتنوی مسئلی بیدہ سکتے دکا پیر کن تبا توار ایک وران کن او اینا نارس چی خود از بشکریان مسئلی تا تا سوزان نجوڑ کری نبی علیہ السلام تیم دار داوائی تا زان نجوڑی کری نا اللہ پس تحری ور کئی ودا چی زدیان بایمان کلکی لگیا جی تخبلت مسئلہ جاری ساتا کرتا یہ خبر تد غلط ہوئی تا در اوجن کئی پروام ساتا پہن کر زبو کا کچھر تا در اوجن گڑی پکلو پکلو آیا رب کن رب تا سنجور احمد ہیں خامن دا محبانے رہے واسیا اولا فرا ہے سور احمد واسیا خامن دا محبانے رہے واسیا اولا فرا ہے سمانا وہ ہے واسا تا سو تکیب کوئے کوئے خیر رہے سور احمد ہیں اگا اللہ خاون تا محبوبانے دے تو محلت در در گئی اوہ کیا فراقے والا دے محبوبانی اکڑے دا محبوبانے والا دے نام بیئے راڑی کری دے وہ افرس سے پیدا کری دی نظر بانی محبوبانی گئی وہ جسنگ ہے رحمت شتا محلت شتا نوار قہر و غضب شتا ولا یرد باسو ولا یرد باسو نوا بستی گی عذاب دا اللہ نے قوم مجمین دا قوم مجرمانونا کہ عذاب کل رائشی نو قہر اس دوری میں اور عذاب نو خلاص نشے بچ نشے یو طرف کا خاون دا محربانے و فراتے رہے محلت ورکی انبیاء حق پرس کی گی دید پارچ مطلب ہے اوپر طرف دا ورے قہر اس دلے کہیں منے عزت کے راشن و اللہ والے پتا سے بسری نظر ہوئی سی جبے و خلاصی پھر اللہ عذاب نو اپنی حضر جام لگے دا ورے عذاب کی فیقول اللذین اشرکو لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ دا رد گئی دا مشرکین پا دلیل باطل مانے زجر دے اور رد دے پا دلیل باطل دا مشرکین دا مشرکین دلیل سرے پر شئر کئی شرک او حوالا پا اللہ ور گئی مشرک شرک کئی بدتی بدت گئی چور دے دا ولی گئے مدلی اخبر شرک او بدت نسبت اللہ دا گئی وی دا مرا اللہ خوشحال ہے اللہ پہ نہ خبر کی کدی شرک اللہ نہ خبر کی کدی بدت اللہ نہ خبر کی کی دا خکار دے شرک دا اولیو تارجی مئیو بدت دا ثواب ہوگا بدت حسن ہوگا ثواب کار و مستحب ہوتا ہوئی ثواب ہوتا ہوئی چو دے دا ولی کہے وی دا اللہ تفوخہ دا اللہ تفوخہ دا چھنگ دا شرک ہو ولی کہ اللہ تفوخہ نوے پکار چھنگے ہی ولی تا تسنوئی وچی را تسنوئی کنا دا دی دلیل دے چھے مونگا دا کم شیر پیدت چھے کم دا سیل ہے اللہ یاد کہ ودا دی بیمان ہے دین اللہ بشیت اور رضا کے فرق نہ کہے سیقول اللذین زرد چھوو یا کسان دا سین دا پار دا تاکیب دے سیقول اللذین خام خوو یا کسان شرکو چھے شرک کڑے دے لو شاہ اللہ کچھ رہ اللہ سکو خوے نما اشرک نہ ہوں بشیت نو کڑے ورا آباؤنا انہوں سے ہوں مشرانو بشیت کڑے ورا حرم نہ ان کو حرام کرے میں شین اس شے دفل طرف نہ مونگ بفل زان سے شیم نو حرام کرے تفریما کم نو کڑی نظر غیر اللہ کم نو کرے شیر کم نو کرے وہ پا اللہ کا خواہ ہے وہ چھو کہ مونگ یہ کرو اور اللہ سنوے ندا اللہ کا خواہ ہے اللہ پہ راجی ہے اللہ راجی ہے کہ نصرا سنوے اصل کی سوی دا اللہ دا مشیت نا دلیل نیو چھے اللہ مشیت شتا چھے اللہ مشیت پہ لہذا ہم پہ غلط دلیل دا کرے دا اللہ کو مشیت دلیل نہیں ہوا خطوی دا اللہ دا مشیت دا اللہ دا رضا مرادف کرنا چھے دا مشیت جوڑے رضا تبیلی کی حالانکہ رضا مشیت جدا جدا ہے
مشیت دا اللہ دی غلطی ہو بلی یو مشیت دا اللہ رہے یو رضا دا اللہ رہے مشیت بھی لکھی گی دا اللہ ارادے دا ارادہ نو دا اللہ ارادہ و مشیت کوئی کو رضا بھی یو کار کی دا اللہ ارادے ہو مشیت بھی کو رضا ہے نہیں اور رضا کتا ہوئی رضا ہوئی تو ہوئی کہ اللہ پر اکار خوشحال ہے نو مشیت سر و ارادے سر دا اللہ رضا ضروری نہ چی تڑی لگا مثال دیر دا سشتا مشیت دا اللہ دا تھی چی اوشی کی بدا اللہ مشیت بھی او اللہ آغا پیدا کری ہو دا ضروری نہ چی آغا دیتی جائز تھی لکڑی شو شہی نہیں کہ اللہ پکل میں مشیت اور ارادی سر پیدا کری وہ جائز نہیں دی لگا موتیا دے بول غائب رٹے والی موتیا دے زہر اللہ پیدا کری کہنا خدا پیدا کھول دالا دا مشیت اور دالا دا ارادہ بنی سر دا جائز کی نا دالا مشیت اور ارادہ تو بھی اور رضا ہے نہیں اور دادا کیا رضواری دلیل ہے نہ دے اللہ کو برادر پیدا کری زہر پیدا کری نو دا اللہ کبھی پیدا کر کی مشیت اور ارادہ شتا اور رضا اور یا جوار مشتا شرک دے مشرکان ہوئی یرا کہ اللہ تا خوف ہے ہم بل شرک نو کرے خدا دا اللہ کو خدا ناوی دا مشیت چرے دا اللہ دا رضا مترادف کرن اوی چوڑی دا مشیت دا اللہ رضا کرو ندا چپنا دا رضا جدا شرے مشیت جدا شرے کار بکیلی دا اللہ ارادہ بھئی اپر رضا لئی لکا قتل یو سرے قتل گئی نو دے قتل کے لئے اللہ ارادہ و سرے ولی چھو اللہ ارادہ و سرنی دے کولی شی تو دے دے اللہ کو کہ وہ طاقت تم دینا پیدا کی خدا اللہ رضا پہ نرد اور جو جماعت تا دے موز لدے نو دا اللہ ارادہ مشیت ہم دے و سرہ اور سرے رضا نو دے بھی وقوف دا رضا و دا مشیت من کے پاس نشکر نو دے دا اللہ مشیت تا دا اللہ رضا ہوئے اور دے دا جواز پار دلیل پیش اللہ مشرک بشیر کئی ارے تو ارتے داول خبر لروانی سجدی وزا کے ہو اولاد مطلع سے غواری نا کو شرک دے کوئی نجی دا شرک نہ دے او بچرے دا بنامے نو اللہ مو ولی نجی تھی مجھرے باپا لزنو دم دا اخبیر ماتی کی کانا چلار نشو او چرے سلیما لزنو پکار چا اللہ دم دا اخبیر نجی تھی کانا او زنا لزنو ولی اللہ پاکو لر اخبیر نجی تھی دا بے وقوم خبر اللہ کا دا یو مشیت ارادہ دا یو رضا را امتحان گئی اللہ دانو اختیار ہوتا ہے کچھ سلیما قدیر پدی رضا نلے بابا رضی وغن اغوارے سجدی رکو و تکین و رضا پینلے و مشیت ارادہ و خرد دارن و کچھ مات تزین و اللہ پر خوشحال لے رضا ارادہ ہم کاؤ رضا دیب حقوق دا فرق من شرک کاؤ حوالے پا اللہ ورکل اگور اللہ را تسنوئی بیدتی بیدت کئی ارے تو رشدہ گنا رونا اللہ مدوری سنوئی دا اصلت کین غرق پر دل سورة النحل 35 آیات
مشرکین و شرکاو حوالہ بے پالا ور بولا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وما خبر وہی آسان کے شیکے کڑے کہ اللہ تقوا کرے منگ بند یقین وہ کڑے اللہ نہ سیوا دے اچھا نم او ندم مشران اور اب ہم سے حرام کڑی من دونی دادا دے جاتی نہ بغیر من شین اینتا وے اللہ پیرا کئی کدار کا فاض الذین من قبلہم ہم دار انکار کرے وہ پخوانو پخوانو بم شرک و حوالہ لے پا اللہ ور بولا سب پتے دل تصورت انام کے بولے علی پر یہ خبر رکھ گئی رب کے ور بچے کذالک کذب الذین من قبلہم ہم دارن کا روجن گن جو مسئلہ توحید و کسان میں قبل ان شدین پاکو اپا پانو توحید در روجن گن او دا اقبل شرک حوالی بے پالا ور بولے او دا اللہ و مشیت بے اقبل دلیل نیو ایتا بے رضا وید اللہ حتا تردے پورے دا کو باسنا چھوے سا قدم گا عذاب اللہ وی عذاب میں پیراغ مشرک میں اقیو نیو اول خونی نیتم کرنے ڈیل ور بول قل و دا پیغمبر حل عندکم آئے شرے تاو سر من علم ان سے دلیل الگ تا کر پر یہ شرک باندے او پر تعلیمات دا غیر اللہ نگر غیر اللہ ان سے دلیل چھتا دلیلو خواہے گا صرف داوے مرا بس دا اللہ کو خدا زکر دو قوم کر دا اللہ کو خدا ندا اللہ کو خدا ندا تو پوئے گی نا اللہ تا تا سنو ایٹیم لرکے تو وہ جوڑے اللہ پر آئی دیگے نا دلیلو خواہے دلیل قل حل اندکم من علم وائے ورطا اشکر تاو سر سے دلیل کدھا سرینو فتو خرجو ہولانا اوام کر کرابار کے لگو خواہ راتا جانا تو فتو خرجو ہولانا کارک امتدہ دلیل اے تو ذکرو ہولانا کارک امتدہ دلیل روبا سے امتدہ دلیل مشرق بھی دلیل ہوئی کچھر تا سر دلیل میں اسوے ندا جائز دیو دا جائز دیو دا روا دو کوئے او گنے زما پغارا اللہ ویزا کچھر تپٹ دیگوٹ کے چھر دلیل کو دیخی اگر دلیل کو خواہ چرتا پٹ گٹ کی ٹھیک ہے نا ہم سی چرتا کی کا کہانی اللہ عزت تھی رہے میدان تک تو خدا دلیل لوگوں کا کا سر سے دلیل دے پڑے نشت و سر دشما ان تک کبھی ان سے اس نہیں روان ان لرزون مگر گمان پر سے صرف گمان پر سے کی دیشی ہری دلیل سے کی دیش کی دیشی ہو کی دیشی دا سوال اور کی دیشی اللہ پر یہ خوشحالی اور کی اللہ کتا چنگا خبری دی کہ اللہ کو خوشحالی دی اور قرآن حدیث کے ذکر نشتا دین دے اور قرآن حدیث کے ذکر نشتا دا جنگا دین در دیان خبری ان تر تبیون الا ظن اللہ ویتا سنی روان مگر پا گمان پر دے گمان پر دے اور ظن پا قائل ہوگی فائدہ نہ ورکے عقیدہ پس ثابتی پس ونی شی نا عقیدہ ثابتی کی پا قطعی و یقینی شی بان پا دلیل قطعی ثابتی اور دلیل قطعی اور قرآن حیاتی اور یا حدیث متواتر نو عقیدہ ثابتی کی پا دلیل قطعی سارا یقینی سارا اور دید دا عقیدے پا میدان کے دا عقیدے پا مسئلہ کیسا بس روان جی این تتبیون اللہ زون زون پسے نو زون کو یقین نہ پیدا کئی اب وہاں پیدا کئی انام تو مانی ہے تا اس اللہ تا فرسون مگر اٹکلیان اور پدی زون کے صرف پا اٹکل پسے روان جی اٹکل پسے روان جی ایسے اٹکل پسے روان اٹکل دے وطر انہوں دلیل ملیو سر نشتا فقل فللہ حجت البالغہ دا دے مقابل کے دا اللہ دلیل پیش گئی مشرک سر پر پل شد مانے سے دلیل کو نشتا صرف گمان دے سوال زن لا اور اپا قائدوں کے کار نہ کئی زنی دلیل قطعی و یقینی دلیل پکاری ہاں اللہ سر آو اللہ سر دلیل شتا اللہ سر دا اللہ کو توحید ہو دلیل شتا مدائے مقابل پیش گئی قل ورد پیغمبر پل اللہ الحجت الوالغہ بس اللہ لرا الحجت الدلیل دے البالغہ واضح یا البالغہ کمال پر رسیدن کے فصلت کے دا سی دلیل دے اللہ سارا چھے اگر البالغہ کمال پر رسیدن کے فصلت کے پرشتین والے کے اگر کمال پر رسید لے لے دائے ان کی رشتینی دلیل بل بدنیا کی نشت رہے سشے قرآن کا اللہ وی نما پر توحید باندے دلیل شتا کمال اور حق پر رسیدن کے دلیل شتا واضح و رشتی میں دلیل نشتا رہے اور مشرک سر بشر کو بیدت مانی اس دلیل نشتا رہے فلو شاہ اللہ حداکم پس کا شرک و خلید اللہ نلا حداکم خام خام ہدایت بے کرو تا سٹولو تا پزور اجمائین تا سٹولو تا پزور میں پا ہدایت راوز سے رہے پزور مقصد ننے یا امتحان ختمی دا نفق قل وطوئے پر اللہ لکجت الوالغا وایا اللہ لرا تعیل لے البالغا کمال تر چیزوں کے پسید خورشتیا کے پلوشا اللہ پلوشا پچھر پخ ویدا اللہ ملا حدار کم خامقا ہدایت پہ کرتا اس تا فضور اجمعین تولو دا فضور دا اللہ مقصد ندے انشاءاللہ